Тәмамланып килүче 2010 ел Татарстан өчен куанычлы һәм моҗаралы, өметле һәм хәвефле вакыйгалар белән истә калачак. Елның соңгы көннәре дә шундый ук моҗаралы һәм каршылыклы булып чыкты. Шимбә көнне Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов, дүшәмбе исә Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин узган вакыйгаларга һәм хәзерге вазгыятькә үз бәясен бирде. Бу турыда Римзил Вәли сөйләр.
Башта шунысын әйтик, парламент рәисе ел йомаклары турында журналистлар белән дүшәмбе көнне сөйләшсә, Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов ике дистәләп журналистны үз кабинетына шимбә көнне чакырган иде. Ул бу елның иң мөһим өч вакыйгасын билгеләп, үзенең президент булып эшли башлавын, Түбән Камада Танека заводы төзелүен әйтте, күкертле нефтне эшкәртү заводына 100 миллиардларча сум акча керде, киләчәк табышның тагы да зуррак булачагын президент яхшырак беләдер. 2 еллык тормышка багышланган юлламасын да 32 минутка сыйдырган Рөстәм Миңнеханов елның 3-нче төп вакыйгасын хәзергә әйтми. Әле бит ел тәмамланмаган, диде ул. Әлбәттә, Татарстан икътисадында хәлләр, эшсезлек, яңа юнәлешләр һәм табышлар турында киләчәктә тагын сөйләнер. Рөстәм Миңнеханов республиканың 24 мең баласына бакча урыннары җитмәве турында әйткән иде. Моның өчен иң беренче чиратта 2 миллиард сум акча тотылачак. Ел ахырына кадәр Татарстан укытучылары 70% ноутбуклар белән тәэмин ителәчәк. Торак төзү, капиталь ремонт эшләрендә барысы да алда гөл түгел. Шулай да социаль ипотека буенча квартиралар төзүнең быелгыдай күләме бер вакытта да булмаган. Президент якын арада Казанда 14 юл чишелеше һәм 40 җәүлеләр күпере төзеләчәген әйткән. Шәһәр үзәгендә шәхси машинада түгел, ә автобуста, метрода, таксида йөрүне дөрес табып, Рөстәм Миңнеханов Сингапурдагы кебек юл инфраструктурасын булдырырга тели. Шәһәрнең үзәгенә көндез машина белән керү өчен түлисе акча такси бәясеннән зуррак икән. Бу Сингапурда шулай. Казанда да шулай булырга мөмкин. Җитез һәм конкрет гамәлләрне яратучы Миңнеханов фәлсәфи, тарихи, милли мәсьәләләрне парламент рәисенә калдырган булып чыкты. Дәүләт Советы бинасының икенче катындагы кеше залга җыелганда, урамда кар буранлары уйный иде. Карны кирәп торалар, күктән ак томан агып тора. Димәк, җәй айларында бер туктаусыз кызулы халыкны аптыратса, хәзер шулай ук шаккатыргыч кар иемнәре тормышны үзгәртә. Шәһәр эчендә билгеләнгән җыелышлар, тәгаенләнгән эшләр вакытында башлана алмый. Фәрит Мөхәммәтшин тарафына килгән журналистлар да парламентта озак тоткарландылар. Нәкъ шул минутларда Мәскәүдә Дмитрий Медведев һәм Путин катнашлыгында дәүләт советы утырышы барды. Гаилә, балалар турында сөйләшергә әзерләнсәләр дә, Россия җитәкчеләре көн тәртибен үзгәрттеләр. Милләт ара мөнәсәбәтләр, татулык, тынычлык мәсьәләсе мөһимрәк булып чыкты. Татарстан парламенты рәисе белән очрашырга килгән журналистлар да залдагы экраннардан Мәскәү киңәшмәсен карадылар. Фәрит Мөхәммәтшин елга йомгак ясар алдыннан федераль дәрәҗәдәге җыенда милләт ара хәлләргә нинди бәяләр бирелүен үзе дә карады, башкаларга да күрсәтте. Әхәлләр шактый хәвефле. Мәскәүдәге Манеж мәйданындагы барыштан соң нинди сабак алырга? Берничә ел элек Беслан фаҗигасыннан соң губернаторларны сайлап түгел, билгеләп кую тәртибе кертелгән иде. Күрәсең, моның да файдасы булмаган. Ләкин барыбер вертикальны бушатмыйлар, тагын да катырак ныгыталар. Дмитрий Медведев Русиядә милләтләр буенча яңа министрлык ачу тәкъдимен кискен кире какты бу киңәшмәдә. Зәңгәр яктырткычлы машиналарга утырып йөрүче түрәләр арттырырга кирәкме дип саный ул. Димәк, Татарстан Дәүләт Шурасының соңгы вакытта тагын бер кат җибәргән тәкъдиме чүп корзиненә очты. Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә, бу мәсьәлә әле ачык кала, чөнки ул чыннан да бәхәсле дип саный ул. Мәскәүдәге киңәшмәдә Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның һәм Русия төбәкләр үсеше министры Виктор Басаргин чыгышларында гыйбрәтле сүзләр әйтелде. Уфадагы Рөстәм үзенең милли сәясәт министрлыгын бер кизәнеп юкка чыгаруын һәм милли мәсьәләләрне президент аппаратында хәл итү тәртибе кертүен әйтте. Ул милләтчеләрнең кайвакытта дини экстремизмга кереп китүен фаш итте. Виктор Басаргин да милли теманың нәзбереклеген һәм ипләп кенә тагын да катырак тәртип кертергә кирәклеген сөйләде. Елның ахырында экстремизм һәм милләтара бәрелешләр турында сөйләшү үзе бер хикмәт. Владимир Путин совет чырында милли мәсьәләнең яхшы итеп хәл ителеү турында белдергәч, Татарстан парламентында коммунистлар фракциясен җитәкләүче Хафиз Миргалимов хисләрен тыя алмыйча коридорга ук чыгып китте. Кем уйлаган, Путин үзе социализмның милли сәясәтен мактар дип. Мәскәүдәге киңәшмәнең узак баруы ачыклангач, туры эфирда күрсәтүче телевизор сүндерелеп, Татарстан парламенты җитәкчесенең журналистлар белән очрашуы башланып китте. Узган елда Дәүләт Советының 11 пленар утырышы булган. Яңа президент Рослау, Татарстан АСРның 90 еллыгы, премьер-министр һәм хөкүмәт Рослау, Конституцион мәхкәмәгә яңа әгъзалар, кеше хукуклары, бала хукуклары буенча яңа вәкилләр расланган. 458 мәсьәлә каралып, 98 канун, 572 карар кабул ителгән. Бюджет раслау, сәяси партияләрнең парламентта тигез эшләү гарантияләре, спиртлы эчемлекләр сату тәртибен үзгәртү һәм халык тормышына тәсир итүче башка канунларны тикшерү 2010 елның зур вакыйгалары булып тарихка кереп кала. Татарстан парламенты Америка Кушма штатларының Нью-Йорк штаты сенаты белән үзара хезмәттәшлек турында меморандумга Чехия парламенты сенаты, Русия төбәкләре закон чыгару органнары белән беркетмә килешүләр имзалаган. Халыктан килүче шикаят, мөрәҗәгатьләрнең саны кимеме, киресенчә орта икән. Бигрәк тә торак коммуналь реформалар, тарифлар, фатир бәяләре буенча шикаятьләр бик күп. Бу турыда республика президентына да хәбәр җибәрелгән. Яңа елга аяк басканда аның тимер куян елы булуына Фарид Мөхәммәтшин үз мөнәсәбәтен әйтте. Ул тимер куянны күз алдына китерә алмый. Оныңча куян һәр вакыт йомшак булырга тиеш. Фарид Мөхәммәтшин киләсе елның йомшаграк булуына өметләнә. 2011 ел беребезгә дә куатты бәрелмәсен иде дип тели Фарид Мөхәммәтшин. Әмма ни дисәң дә тәмамланып килүче елга берәр тимер жандар исеме бирү дөрес булыр иде. 20 ел буе күңелләрне җылыткан республика президенты атамасын, суверенлык күренешләрен юкка чыгару шушы елда булды. Кайдадыр көньякта түгел, ә Русия башкаласы, Мәскәүнең үзәгендә Манеж мәйданында милләт ара бәрелешләр башлануы да 2010 елның истәлеге. Татарстанда 3 экстремистның милиция белән атышып юк ителүе дә әле ишана чыкмаган тарих. Фарид Мөхәммәтшин журналистлар белән очрашкан көнне республиканың диния нәзарәте пленумы билгеләнгән дигән гайры рәсми хәбәрләр йөрде. Интернетта Госман Исхакыны фаш иткән мәгълүматлар күренде. Мөфти Госман Исхакының диния нәзарәте рәисе урыныннан алыну мөмкинлеге карала дигән фаразлар булды. Әмма бу фаразлар хәзергә тормышка ашмады. Дүшәмбе көнне Татарстан президенты аппаратында дин эшләре белән шөгыльләнүче яңа идарә булдыру һәм аның җитәкчесе итеп Кырышлар департаментында сектор мөдире булган көнчыгыш телләр белгече Марат Гатин расланы турында фарман чыкты. Хөкүмәт каршындагы дин эшләре идарәсе юкка чыгарылды, аның җитәкчесе Ринат Валиуллинның нинди эшкә күчерелүе турында хәзергә әйтелми. Бу гамәлләргә рәсми аңлатма бирүче хәзергә юк. Азатлык радиосы хәбәрчесе фырсаттан файдаланып Фарид Мөхәммәтшиннән республикадагы дини вазгыят, соңгы вакыттагы хәлләр турында аңлатма бирүен сорады. Татарстан парламенты җитәкчесенең Азатлык радиосы сорауына тәфсилле җавабын киләсе язмадан белерсез.
Татарстан җитәкчелегенең 2010 елның төп вакыйгаларына биргән бәяләмәсе белән Казаннан Римзил Вәли таныштырды.